Assalomu alaykum. Ayol zoti his tuyg'ularga beriluvchan bo'ladi, ammo u tez ishonadigan, o'rganishga ishtiyoqi baland, itoatkor hamdir. Agar ayol tabiatidagi mana shu xislatlarni to'g'ri yo'lda ishlatsa, bu uning foydasiga xizmat qiladi. Mana shu xislatlarni bizga Xudovand bergan ekan, ularni uning yo'lida ishlatish ayni muddao bo'ladi. Bugun ayolning ishonchi, his tuyg'ularga bog'liq bo'lgan bir mavzu, do'stlik haqida suhbatlashamiz. Bu insoniy do'stlik emas. Agar o'qigan bo'lsangiz, Iso Masih shogirdlariga shunday degan edi: "Men sizlarni endi qul deb atamayman. Qul xo'jayini nima qilishini bilmaydi. Sizlarni do'stlarim deyman, chunki otamdan eshitgan hamma narsani sizlarga bildirdim." Hayotimizdagi Xudo bilan munosabatimizni Xudovand do'stlik deb ataydi. Do'stlik esa turli holatlarda sinaladi. Albatta, do'sting senga doimo yaxshilik qilib tursa, seni quvontirsa, senga shirin va yoqadigan so'zlardan so'zlasa, uni yaxshi ko'rish oson. Biroq u sendan uzoqlashganida, senga yoqmaydigan ishlar qilganida uni avvalgidek yaxshi ko'rib, u bilan do'stlikni saqlab qola olasanmi? Mana shu ikkinchi holat qiyinroq. Xudovand ham o'zi bilan munosabatimizni mustahkamlash, do'stlikni sinash maqsadida ba'zan o'zini bizdan uzoqlashtiradi. Aniqrog'i bizga shunday ko'rinadi. Bir kuni tongda uyg'onasiz, qalbingiz bo'm-bo'sh, ruhiy tuyg'ular yo'qolgan. Ibodat qilasiz, hech narsa sodir bo'lmaydi. Gunoh qildimmikin deb gunohlaringiz uchun tavba qilasiz. Yana hech narsa o'zgarmaydi. Ruhiy bo'lgan narsalarni qilasiz, do'stlaringiz bilan uchrashasiz, jamoatga borasiz, tinimsiz kalom o'qiysiz, birodarlaringizdan siz uchun duo qilishlarini so'raysiz va roza tutasiz. Ammo o'shanda ham hech narsa o'zgarmaydi. Kunlar, haftalar, oylar o'tadi. Bunday qurg'oqchilikning oxiri bormi? Ibodat qilganingizda xuddi ibodatlaringiz shifga tegib qaytib tushayotgandek, Xudoning oldiga yetib bormayotgandek tuyuladi. Kuchli umidsizlik bilan nola qilasiz. Menga nima bo'lyapti o'zi? Haqiqat shundaki, sizga hech narsa bo'lgani yo'q. Hammasi odatdagidek, faqat siz uchun Xudovandning rejasi bor. U sizdagi do'stlik tuyg'usini sinab mustahkamlamoqchi. Har bir imonli ayol mana shu holatni bir necha marta boshdan kechiradi. Bilaman, bu juda og'riqli, ammo imoningizning o'sishi uchun juda kerak. Buni bilish Ayub payg'ambarga umid bergandi. Men sharqqa boraman, biroq u yerda emas. G'arbga boraman, ammo uni u yerdan topolmayman. Uni shimoldan ham topolmayman, zero u yashiringan. Men janubga yuzlanaman, ammo u yerdan ham topolmayman. Biroq u mening qayerga borayotganimni biladi. U meni xuddi oltinni olovda sinagandek sinaganida meni solih deb ataydi. Xudo sizdan uzoqda tuyulganida, siz u mendan xafa, jahli chiqqan yoki biror bir gunohim uchun meni jazolayapti deb o'ylaysiz. Chindan ham gunoh qilish bilan yuragimizdagi muqaddas ruh olovini o'chiramiz. Gunohimiz bizni Xudodan uzoqlashtiradi. Ammo tashlab ketilgandek his qilish ko'pincha gunohning oqibati emas. Bu do'stlikning sinovi bo'ladi.